Šta ja sad vama da kažem posle ovoliko lepih reči koje su izrečene ovde u ovoj knjizi? Meni ostaje samo da ja budem vaš vodič kroz ovu knjigu. Ja ću pokušati sa nekoliko segmenata koje sam izvadio da vam to na dramaturški način ovako prikažem. Mislim da će vam to biti zanimljivo. Pre svega o toj dramaturgiji knjige ja ću da citiram Ivu Andrića iz priče Ali Paša. Znači, po ovome što ću vam ja sada pročitati, po toj dramaturgiji je napravljena čitava ova knjiga. Slušam ga dugo i pažljivo, samo ponekad mi dođe da mu upadnem u riječ i da mu kažem šta ja mislim o tobe. Dođe mi da to učinim, ali neću mu kazati ništa, jer ja ničiju priču ne prekidam i nikog ne ispravljam, ponajmanje stradalnika koji priča o svom stradanju. A svaka priča je na svoj način i u određenom trenutku iskrena i istinita. I kao takvu treba je saslušati i primiti. Znači, ja sam samo slušao šta su drugi ljudi govorili i pokušao da od toga napravim knjigu. Ali da pređemo sada na ono što je sama literatura. Znači, korišćenje literarnog iskustva velikog pisa prikazano je u toj priči Ali Paša. Sličnim postupkom nastala je knjiga Glasom pisana istorija, usmena istorija 20. veka prema mojim junacima, snimljenim mikrofonom, prema insertima koje ću pročitati, počinje za vas večeras na ovaj način. Beograd, početak 20. veka, u moju ulicu nekad dva bela goluba, docnije Svetogorsku, Biteljsku, Žorža Clemensoa, sada konačno vole ribara, dolazio je često Milan Rakić, koga je pomenuo kolega Kanjevac, njegova majka mu je tu stanovala i nedaleko od naše kuće i dok se nije oženio i dok nije otišao u diplomatsku službu. Moj posao, moje sklonosti, moje naklonosti, interesovanja bili su uvek takvi da sam morao dolaziti u dodir sa izuzetnim ljudima. Rođen u Beogradu, u njemu sam proveo gotovo 3/4 veka, rekao je profesor Raško Jovanović. Gornji Zaukovi kod Vlasenice 1912. U zatvoru smo bili nešto oko 9 mjeseci. Majka leži na betonu i stavi mene na grudi da se ne bi preladio. Nije se imalo šta jesti. Kopali smo paprat te vadili korijenje ispod paprati dok nije stigla sremuša. Došli smo valjda 1916. godine kući. Jedan potpuno anonimni građevinski radnik Ignjac Svjetković. Gacko, 1914. Jednoga dana se ja sretnem sa nekim Zimonjićem, kontrolor za šverc stoke. Sretnem se s njim i kaže, a viđeli ti onu repaticu? Ma kakvu repaticu? Svetlu repaticu. Ja reko, ne viđam. Boga mi dobra biti neće. Nije prošlo ni 2-3 mjeseca od toga, već je rat. Moj Zimunjić očeran je u komandu, mobilisan, a ja u zatvor. Čim je atentat izvršen u Sarajevu, ne samo u Gacku, već u celoj Bosni i Hercegovini, svi viđeni građani pa i seljaci su lišeni slobode, rekao je Petar Jović. Skoplje, 1921. Deduška imao stalnu ložu u Narodnom pozorištu u Skoplju i dovodio svoju decu na premijeru. U to vreme moja mama Irena bila je u gimnaziji i zaljubila se u mog tatu. To je ljubav bila toliko jaka da su se mama i tata tajno venčali na opšti užas građanskog društva. Ćerka jednog uglednog, tada pukovnika, lekara koji pripada jet setu Skoplja, onoga vremena beže iz kuće i udaje se za mladog glumca iz pozorišta. To je bio takav društveni skandal da moja babuška i deduška za mog tatu nisu hteli ni da čuju. Mama i tata su se venčali, kako rekao, tajno u Skoplju 1921. Ksenija Jovanović. Sežana 1908. Znate, pošto je Italina meko, meni su tražili kod Ostermajera da promenim ime, jer moje je ime bilo dosta dugačko. Oni su mi onda predložili da imenicu Italina malo presečem, pa sam umesto L stavila R, tako da je ostalo Itarina umesto Italina. Moje pravo ime inače je Italina Ida Karvaja. Ja sam rođena u Divači kod Trsta. Beograd, 1936. godine u politici. Ovde se nalaze rođaci toga novinara politike u sali. Meni je 1936. dodeljen Žika Španac, fotoreporter. Taman mi sedimo u redakciji, a onom malom parkiću u Dalmatinskoj ulici muž ubio ženu. Uhvatio ju švaleraciji. Kažem, kako? Žiko, ti na lice mesta idi i nemoj da dođeš bez slika. Ode Žika, a ja ću da sednem da pripremim sve. Napravit ću uvod. Dođe Žika i nosi ljubavnika. Neki atleta, sećam se, u kratkim gaćama u šorcu. Digo ruke, a one mišice ovolike. A slika venčana. Kako si ovo uslikao, pitam Žiku. Kaže, obio sam vrata stana i uzeo sliku. Novinar kriminalističke rubrike politike Miroslav Nikitović. Topola, Beograd 1933. godine. Na kraju audijencije ja još sedim tamo u nekom ćošku i onda pitam tatu da li sam bio dobar. On kaže da, sada možemo da idemo da ručamo. To se događalo možda jedan put, dva put mesečno, a uobičajenog odnosa roditelja sa decom kod nas nije bilo. Moj otac i mama imali su svoje dužnosti i termine vezane za poslove. Kod nas se nije vodio porodični život kao u običnim građanskim porodicama, ali svi mi, Petar, Andreja i ja, Tomislav, obožavali smo naše roditelje. New York, 1933. godine, hotel New Yorker. Dragi gospodine Tošiću, oprostite što nisam odmah priznao da sam dobio od vas dodatnu svotu od $100, tako da moj dug iznosi sada $425, koje ću vam povratiti čim dobijem onu 1000 od B. Filadelfija, za koje jamči zajam. Zahvaljujući mnogo na prijateljskoj pomoći, ostaje vaš dužnik Nikola Tesla. Beograd, 1937. godine, razboleo sam se od šarlaha. Ja sam ležao 6 nedelja u kući, u karantinu, na kući su bili zalepljeni plakati sa mrtvačkom glavom, ovde je zarazna bolest, niko ne sme da priđe. Kad sam ozdravio kući, kuća je morala da se denzifikuje. Moj otac kaže, idemo u jedan hotel ovde blizu, dok se kuća ne sredi. Koji hotel? A tata kaže, zanatski dom. Zanatski dom, danas Radio Beograd, gde snimamo ovu emisiju. Beograd, 1938. pravni fakultet, ušao sam u studentski politički život još jeseni 1938. godine u Parijskoj našoj reči, časopisu ocrtane linija političke grupe koje sam pripadao, oslobođenju, sa idejom da se staro socijalno i političko stanje pre 1941. godine neće nikada vratiti. Uvek sam video mnoge objektivne uslove za postajanje jedne jugoslovenske zajednice, rekao je Desimir Tošić. Pariz, 1938. godine, građanski rat u Španiji. To je bio već kraj 1938. početak 1939. godine. Sjećam se zadatka koji smo imali u to vrijeme, jer je u pitanju bilo prihvatanje i dalje prebacivanje španskih boraca koji su pristizali iz Španije u Jugoslaviju. Nažalost, nismo ih mogli sve prihvatiti, jer jedan veliki dio ostao u logorima na jugu Francuske za vrijeme svog boravka u Parizu. Bila sam veza druga Tita i sjećam se svoga prvog sastanka sa njim, doktorka Anka Matić. Kolarac, 1939. godine. Jedna od prvih pesama koju sam snimio već 1939. godine na školskoj priredbi u školi Vojislav Ilić doživjela je i svoje prvo prikazivanje u široj beogradskoj publici na Kolarčevom univerzitetu, te iste 1939. godine. Ja, Klinčić, od 7 godina na Kolarcu, moram vam reći da sam bio dosta neuhranjen, i tako dalje, Cune Gojković. Beograd, 1941. Dakle, vi vidite da ja pratim taj vek na način kako vam govorim ove godine i gde se šta dešava. Beograd, 1941. bombardovanje. Kada kažem 6. april, treba biti svestan toga da on ne počinje 6. aprila u 00 časova, 6. april počinje 27. marta. Ja živim u centru Beograda, u Knez Mihajlovoj ulici broj 33. Prema tome, ja sam student, učestvujem u svemu što se dešava u centru Beograda. Samo treba da izađem iz kapije i već sam u centru dešavanja. Tako je bilo i 27. marta. Te demonstracije su bile vrlo, vrlo masovne. Ceo Beograd je vrio. Aleksandar Fredi Mošić. Beskrajno zanimljiva istorija, ali mi nemamo vremena sada da vam ja to sve u detalje pričam, gde sam, kad i koga sreo, to neko ostane za neku drugu priliku, ali ovo je Fredi Jevrejn, to je neverovatno. To je roman. Zebrnik. Zebrnik, 1941. Vrat u vazduhu. To je na granici prema između Makedonije i Bugarske. Kada sam bio nad nemačkom kolonom, prvu bombu sam otkačio jer je bila aktivirana, a donje prekidače velikih bombi nisam u brzini pokrenuo. I šta sada radim? Da se vraćam nad neprijatelja i opet u onu vatru. Da bombe vratim natrag u Bjeljinu, sramota, šta će mi reći drugovi? Da ih bacim u planinu, sramota od mojeg pratioca iz drugog aviona. Dakle, natrag i ništa drugo. Trebalo mi je par sekundi dok sam sebe savladao i skupio snagu da vikne majoru Laziću, natrag! Šta je, pita me Lazić uplašeno. Nisam bacio tri velike bombe. I on se vraća. Ne on, nego avion izraši. Tako da. Ralja, 1943. u blizini Kosmaja. Ralja, ima više tih ralja u Srbiji, pa zato kažem u blizini Kosmaja. Ova naša štala, zgodno mesto za skrivku, kažu oni mami da tu primi nekog ranjenog partizana, da mu naprave zemunicu i da mu pruži pomoć da previje brane. Ja sam završio prvi razred osnovne škole i upisao drugi. Počeli su da je batinaju, da mama prizna za koga je radila, ko je doveo te partizane, ko je davao tu hranu. Ona to nije smela da prizna. Meni su ovu levu nogu od kolena do kuka na dva mesta polomili, a kuk su mi razbili. Mile Miličević. Beograd, 1948. godina, nacionalizacija. Trgovačke radnje počele su oduzimati pre nego knjižare, ali posle tri dana, odjedanput čujemo noću, došao je moj brat da me izvesti, Janko, sutra oduzimaju vaše radnje. Tako da je 1941. godina generalna linija bila nacionalizacija, priča Janko Hrkalović, knjižar. Beograd, 1949. hapšenja. Obratite pažnju na jedan detalj, neću vam reći šta, sami ćete uočiti. A i prije nego što sam ja otišao na Goli otok, oni su bili zavrbovali jednog mog rođaka, nekog Draga Jovanovića, bio je to potporučnik. Dolazi on i ja mu otvaram, kažem, Drago, pa ti si bolestan, a on se sruši predamnom, onda sam donela vode i poslala ga i rekla sam, šta ti je Drago, ti si gladan? Ali sam mu i donijela jedno i malo mlijeka. On mi kaže, što mi daješ, ja sam danas potpisao da te špijuniram. Miljuša Jovanović. Novi Beograd, 1952. godina, radne akcije. Na tim velikim gradilištima, radnim akcijama 52. se desilo na Novom Beogradu, logor broj 2. Nas petoro, šestoro smo se razbolili od teškog obolenja. Mi smo se razbolili jer je nekakav čovjek koji je dogonio salatu za kuhinje tih brigada zalivao salatu fekalijama. A ja sam radila u bloku broj 2 u jednoj ambulanti. Volao sam salatu da jedem kao zečić. Tu se skrivao virus polimelitisa i mi smo se teško razbolili. Mina Kovačević iz sela Vrnčani kod Gornjeg Milanovca. Ali ta priča je isto roman to sad. London, Milwaukee, 53. godina. Počinjemo sa našim radio programom. Na današnjem programu dajemo našim slušalcima kratak prikaz sabora koji je organizovala Jugoslovenska demokratska emigracija u Velikoj Britaniji, koja je želela i ove godine da obeleži godišnjicu značajnih događaja iz 1941. godine i podigne protest protiv komunističke diktature nad Jugoslavijom. Radi toga sazvanju u Londonu za Uskrs sabor Srba, Hrvata i Slovenaca koji danas žive u Velikoj Britaniji kao politički emigranti. Reč je o majoru Nikoli Kosiću, na osnovu čijih sam izveštaja i ogromne dokumentacije napravio knjigu Raskol u eteru. Opet to je druga priča. Nica, 1955. 56. na putu za Australiju. Kad sam stigao u Nicu, poslali su me u neki azil. Manje više, svi oni koji se nađu u Nici, a nemaju smeštaj, dokumenta kao ja, ili ljudi koji su izašli iz zatvora, ili azilanti iz nekog drugog razloga, koji nisu u mogućnosti da se samostalno izdržavaju, odlaze u taj azil. Jedina mogućnost da ostanem kao emigrant u Francuskoj bila je Dara Crnogorka, vrlo poznata žena u to vreme među našim emigrantima. Imala je restoran i bila je dobra žena. Ko to govori? Govori, njega sam snimio u Melbourneu 1993. godine, Vongar, to je ona i sa Bukulje. Inače, moram da kažem ovde jedan detalj. Vidite, sve ovo što vi slušate ovde i što su moji dragi sagovornici, kojima sam beskreno zahvalan na lepim rečima koje sam čuo ovde večeras, govorili, sve je ovo prvina. Dakle, svi su drugi, mnoge naše kolege su pisale i govorile o ljudima čije imena vi ovde čujete, ali ovo prvina, ovo je prvi, razumete? Ja sam bio prvi slučajno, pa je to ušlo u knjigu, a sve drugo, recimo o Tom Vongaru govorim zbog njega, zato što je sad snimljen neki film i tako dalje, a ja sam bio 93. godine u njegovoj kući okružen dingosima, spremao je večeru za te pse, a inače je sa Bukulje iz sela Trešnjevica. To je sve nešto to. Zagreb 1960. Koča Popovica, kojim sam sarađivao do njegove smrti, je jedinstvena ličnost u našoj političkoj stvarnosti i u našoj novijoj povijesti. Drugim riječima, u narodno-oslobodilačkoj borbi, u jugoslovenskoj diplomatiji i u jugoslovenskoj politici. Po čemu je on jedinstven? On je jedinstven po tome što je prije svega obavljao izuzetno značajne zadatke koji su bili presudni za ishod u raznim fazama te borbe i revolucije koje je vodio Tito. To kaže Vudimir Lončar u Zagrebu meni, ali njega sam u više mahova snimao, međutim, ovo je detalj jedan o Koči Popoviću, ima dragocenih detalja koji se nalaze u knjizi, naravno, koje mi je o Tito, recimo, strašno zanimljivo. Moskva, 1963. Vi pratite godine i svedoci ste tog vremena, najveći broj vas u sali ovde. Moskva 1963. A onda bih se setio onih pretnji u našoj ambasadi. Šta bi se desilo kada bih uprkos njihove zabrani ipak razgovarao sa prvim čovekom Sovjetskog saveza? Tada sam se sramno poneo, uplašio sam se i telefonirao sekretaru Hruščova da nikakve garancije ne mogu dati da će taj razgovor biti objavljen u Jugoslaviji. Više mi se čovek nije javljao, a ja sam posle dva dana otputovao u Jugoslaviju i završio u zatvoru. Intervju sa Hruščovim bi krunisao moju knjigu Leto Moskovsko. Beograd 1987. mediji. I to je sve tako trajalo do septembra 1987. Mihajlo, naravno, prethodno je bio, do septembra 1987. kada je održana 8. sednica Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, kada je Slobodan Milošević vrlo brzo shvatio da užasno jaka poluga njegove buduće moći mogu da budu mediji i stavio je šapu na medije. Tada je napravio čistku u televiziji. Prva je ukinuta moja emisija Porota. Milica Lučić Čavić. Šibenik 1989. Lekar na odjelu za psihijatriju. Ako kažem da je ideologija stvorila atmosferu služene svijesti, atmosferu reducirane svijesti, onda je sigurno da je ta ideologija reducirala i sve moguće istine. Doktor Jovan Rašković, to je bio opet sasvim čista slučajnost kako sam do njega došao, što imate opširnije sve to u knjizi koja obiluje predgovorima svake od ovih priča i možete vrlo detaljno da budete informisani odakle meni svi ovi sagovornici i tako dalje. Tršić, 1990. Vuk je kazao da u Srbiji nema drugog naroda osim seljačkoga, a mi danas možemo reći da nema drugoga osim potištenoga i zabriženoga. Matija Bećković na saboru. zabrinutog naroda. Pale, 1992. Jugoslovenka u zatvoru. Bio je mrak, oni s baterijama su upadali, pa pitaju kako se zoveš? Kaže da se zove Vlatko Krsmanović. Šta si po nacionalnosti? A ja sam uporna, još uvijek Jugoslovenka. Onda su počeli da me grde, kažu, ma kakva Jugoslovenka, toga ti više nema. A jedan je došao pa kaže, idi u tu svoju Jugoslaviju, kaže, nisam ja srušila, ali nema više te moje Jugoslavije. Luka Baltimore, 1994. Ali vidite, ja sam dužan da vam kažem, u ovoj upadica između 94. i 92. Šanji Kelemen, koga sam snimio sasvim slučajno u Budimpešti, gde smo došli, moj sin Vlade i ja, da kupimo neku kartu, kao što se onda već, znate kako, putovalo za avion. Imali smo vremena i dođemo na, moram da vam kažem i to, dođemo na, na Budim i vidimo da neko prodaje sladoled tamo, a piše Pekabeta na onoj tendi. I mi na zvojcu glas kažemo, hej, vidi ga, eno, Pekabeta, šta će, a već sankcije, čuda, kad mi ne znamo da čovjek koji, pred kojim mi govorimo, govori naš jezik. On kaže, zemljaci, častim, dođite ovde. I tako krene ova cela priča, koju ćete naći u knjizi, mnogo opširnije, roman, isto roman, neverovatno važno za ljude koji se bave filmom. Ovde sedi jedan gospodin koji se bavi filmom, možda će preneti nekome ko bi možda i napravio neki dobar posle film i tako.
Kad sam došao ovde tamo negde u novembru, decembru, ne sjećam se tačno već kada je to bilo, sedao sam jedno večer u nekom noćnom baru, prilazi mi jedan mladi gospodin, kaže, dobro veče, na mađarsko, normalno. Kaže, vi ste iz Jugoslavije? Kaže, da, ja sam iz Jugoslavije. Kaže, da li vas možda interesuje upaljač za atomsku bombu? Kaže, molim? Kaže, imamo na prodaju upaljač za atomsku bombu. Da li bi vi možda želeli da kupite, da li imate neku vezu da ga negde prodate u Jugoslaviji? Nasmijao sam se u sebi da meni neko, samo zato što sam ja iz Jugoslavije, misli da mi imamo u Jugoslaviji potrebe za atomskim bombama, nudi upaljač za atomsku bombu, i rekao sam da, interesuje me. Posle toga sam se ja raspitivao, je li to bila neka fikcija, neko to mene zavitlavao, šta? Kaže, ne, ovde kad su se Rusi povlačili iz Mađarske, kad se je počeo raspadati komunistički sistem tamo u Sovjetskom savezu, bilo je tako tih stvari na prodaju, pošto ljudi su tu švercovali sa takvim stvarima, i čitao sam nakon toga u novinama negde u Italiji da je uhapšena na grupa mađarskih prepodravaca sa nekim Italijanima, preprodavali su te upaljače za atomsku bombu. Čini mi se čak da je bila dosta velika afera to u Italiji i uopšte u Evropi. Ali kažem, vrlo je interesantno da meni, Mađaru u Mađarskoj, neko nudi atomsku bombu da se upotrebi u Jugoslaviji.
No, onda idemo dalje. Dakle, Luka Baltimore, 1994. Durmitor pod sankcijama. Durmitor je brod, naravno, u Baltimoru, ja sam prvi kuvar na brodu Durmitor, pod sankcijama smo. Iz ambasade niko nije došao, da su došli obići nas, pitati, ljudi, imate li vode, imate li da pojedete, imate li nešto? I ovi naši veliki Srbi, da ih tako nazovem, pa neka se one ljute šutre na mene, i da su rekli, nemate vodu, nemate naftu, mi ćemo garantovati, pa neka propanemo, ali ćemo garantovati da ćemo platiti to za vas. Još su nas neki prozvali da smo komunistički brod. Jugoslovenska, ta srpska i hrvatska emigracija, bez obzira odakle su dolazile, u ono vreme sve što je bilo iz Jugoslavije, bilo je komunističko. I onda i ove nesrećne mornare su nazvali komunistima, koji su bili žrtve prosto politike neke u kojoj se naša zemlja iz koje su došli. Kako sam se popeo na taj Baltimor, na taj Durmitor, to piše u knjizi vrlo detaljno, odakle mi to. Kikinda, 2002. godina, kad sam već kod toga da moj primjer valja slediti, mogu vam reći da su za ovih 40 godina moji studenti mene rado slušali, ali nerado sledili. Ima ih malo, možete ih nabrojati na prste jedne ruke, koji su pokušali da me slede. i mahom su odustali. Tako da imam ponekad dojam da sam sve što sam govorio sipao u reku i to je reka odnosila, nikad nisam video plod. Đuro Šušnjić, profesor Đuro Šušnjić. Beograd 2007. Upotreba intelektualaca. Intelektualna nezavisnost ne znači da čovjek treba da pristane da se zanima za društvena i politička zbivanja, da se zavuče u radnu sobu i pravi važan kako nema vremena za taj spoljni svet koji mu se još i gadi. Takav stav je bežanje od problema. Kod nas se čovjek veoma lako upetlja u klanove, u interesne grupice, voljno ili nevoljno, dopusti sebi da svoje stavove usklađuje sa vladajućim političkim stavovima zbog karijere, članstva u SANU, zbog para za projekte ili bilo kog drugog oportunističkog razloga. To jeste intelektualna zavisnost. Profesor Ljubiša Rajić. Beograd na kraju 20. veka. Danas na kraju 20. veka nama preti opasnost koja nije daleko od one koja je nama pretila na početku 19. Mi smo primorani da se još uvek borimo za opstanak. U toj borbi je potrebno sve, i cilj, i sreća, i sredstva, i saveznici, i junaštvo, i žrtve, i pamet. I sve to treba da bude usklađeno i među sobom i sa okolnostima. Manje ili više, nekada smo sve to ili bar nešto od svega toga imali. Ali danas, u ovoj današnjoj borbi za opstanak, mi osim velikih žrtava za sve... Ali danas, u ovoj današnjoj borbi za opstanak, mi osim velikih žrtava od svega toga nismo imali ništa. Ni cilja, ni sreće, ni sredstava, ni vođa, ni saveznika, a pogotovo nismo imali pameti. Ljubomir Simović. I opet se vraćamo na početak. Ova priča je počela sa početkom 20. veka i opet se vraćamo na taj početak. Kada je moj otac hteo, 1913. Osijek, kada je moj otac htio da oženi moju majku Srpkinju iz Srijema, on je kao član Hrvatsko-Srpske koalicije uspio da mu kum vjenčani bude Svetozar Pribićević. Srbin, a moj lični kum na krštenju bio je dr. Ivan Lorković, vođa Hrvata u Hrvatsko-Srpskoj koaliciji. Drugim riječima, ja sam dijete Srpkinje i Hrvata, a kumovi su bili u ono doba u toj zemlji najvažniji Srbin i najvažniji Hrvat. Meni je moj otac uvijek govorio, ja sam posljednji Hrvat u mojej familiji. Tvoja majka je posljednja Srpkinja, ti si prvi Jugosloven u ovoj familiji. To je rekao Vane Ivanović 1900 i neke godine ovdje u Beogradu i tako dalje. Ali to je sad priča, znate, kad se sabere ovo što ste vi sad ovdje čuli, naravno to su samo inserti i to nije, nisam obuhvatio celu knjigu i nema ni potrebe. Ali sam hteo kroz ove inserte da dokumentarno prikažem kako je izgledao taj 20. vek i kako sam ga ja na neki način doživio u digest izdanju Pakonom, samo za ovu priliku za vas ovde večeras. I moram da kažem, sve ovo stvari jedna, kad se saberu neke naše decenije života i tako dalje, to je stvari jedna velika iluzija u kojoj smo živjeli da će biti verujem, ali najvažnije je da verujemo da će biti. Želim posebno se zahvalim profesorki Irini Subotić kao recenzentu i profesoru Ljubodragu Dimiću koji su zaista mnogo učinili da ova knjiga izađe na svetlo dana u ovakvom obliku, posebno gospodinu Hamoviću i svakako profesorki Latinki Perović, koja je bila, kad je dobila knjigu, ona je prva bila koja mi se javila i toliko komplimenata sasula u mene da ja prosto nisam mogao da se snađem. Znate, nekada čovjeku može da bude od komplimenata ovako da mu se zavrti u glavi. Dakle, ne mora da mu se desi da dobije pritisak i ne znam šta već. Tako da, evo, to je to. Hvala vam. Ako imate neka pitanja... Ako imate strpljenja, dva minuta još da čujete zaista kapitalan snimak ove Jovanke Jovanović iz 1938. godine, koji je gospođa Irina navela. Sve se dešava u Radio Pragu u ono vreme, dakle Radio Prag koji snima sve sokolski slet u Pragu. Snimio je Jovanku Jovanović. Jovanka Jovanović je tada imala 18 godina i bila je predstavnica jugoslovenskih sokola gimnastičarka i dala izjavu za Radio Prag. A to je najstariji tonski zapis jednog građanski glas. Najstariji građanski glas koji je sačuvan iz vremena pre Drugog svetskog rata, zahvaljujući Radio Pragu, pa ja bih te zamolio da...
Evo hitam da vas pozdravim iz Zlatne Prahe, srca Bratske Čehoslovačke Republike. Ovde smo već tri dana koji su nam prošli kao u nekom divnom, čarobnom snu. Od samog ulaska u ovu divnu zemlju uvideli smo da nas ovde dočekuju punim i iskrenim srcem. Na svakoj stanici dočekani smo s neopisanim oduševljenjem koje je u Zlatnoj Prahi dostiglo vrhuna. Svi, od najsiromašnijih radenika do najviših ličnosti, su nam pričali. A mi, ushićeni i zaneseni, ozdravljali smo sa suzama radosnicama i zaklinjali smo se da ćemo uvek i svakda voleti i braniti svoju braću i svoju slovensku slobodu. Sada smo opet na sletištu, posmatramo probe čehoslovačkog naraštaja, divimo se njihovoj disciplini i složnosti. 17.000 naraštaja nastupa u savršenom redu. Svi vežbaju kao jedan. Svi smo sada ovde, ujedinjeni u čvrste i nerazrešive veze sokolstva. Svi smo tu, složni, srećni i veseli. Pozdravljam te sa ovog divnog mesta, moja draga otadžbina. Tebe, moj lipi Beograde, ponosni Zagrebe i bela Ljubljana. Pozdravljam te, moj dragi zemlje. Pozdravljam te, moja draga otadžbino, sa svim svojim lepotama i kličem ti. Zdravo!
Zdravo!
Ako odnače da bude sle 1941. godine, hoćete da dođete kod nas? Mi bi se mnogo radovali kada bi došli kod nas.
To je to. Hvala.